У эфіры радыё Свабода. У Менску 21 гадзіна. Тут Ганна Соус. Сёння ў праграме. Патрыярх маскоўскі ўсія Русі Кірыл наведвае Віцебск. Праскі акцэнт, якое палітычнае значэнне мае візіт патрыярха Кірыла ў Беларусь. Перадача Яна Максімюка «Званочкі». А ў вольнай студыі Міхаль Скобла гутарыць са старшынём беларускага гістарычнага таварыства Алесем Краўцэвічам пра Кастуся Каліноўскага. Верасень з Данчыкам працягваецца песняй «А ў полі вярба». Всё гэта ў нашай праграме пасля выпуску міжнародных навінаў.
У праскай студыі навіна Уладзімір Бараніч. Добрый вечар. Сёння ў свеце. У Нямеччыне хрысціянскія дэмакраты на чале з канцлерам Ангелай Меркель лідзіруюць на сённяшніх парламенцкіх выбарах. Як свечаць вынікі апытання на выйсці з выбарчых участкаў, яе партыя набрала 33,5% галасоў выбарнікаў. Сацыял-дэмакратычная партыя Нямеччыне на чале з цяперашнім міністрам замежных справ Вальтарам Штайнмайерам па дадзеных апытанні мае 23,5% галасоў. Іран праводзіць маштабныя ваенныя вучэнні, падчас якіх выпрабоўваў новыя ракеты малой далёкасці з радыусам дзеяння больш за 199 кіламетраў. У панядзелак іранскія вайскоўцы плануюць запусціць ракеты сярэдняй далёкасці Шахаб-1 і Шахаб-2, а таксама ракеты вялікай далёкасці Шахаб-3. Ракеты Шахаб-3 маюць далёкасць да 2000 кіламетраў і здольны дасягнуць тэрыторыі Ізраілю ды амерыканскіх ваенных базаў у Персыдскай затоцы. Міжнародныя сілы ў Афганістане працягваюць несці страты. За мінулыя суткі, па паведамленні камандавання сіл НАТО, у розных раёнах краіны загінулі 6 салдат, 2 амерыканцы, яшчэ адзін вайсковец, пра грамадзянства якога не паведамляецца, былі забіты ў выніку выбухаў бомбаў. 3 французы загінулі на поўначы Афганістану падчас буры. Папа Рымскі Бенедыкт XVI сёння адслужыў імшу на лётнішчы побач з горадам Брно на поўдні Чэхіі. На набажэнстве прысутнічала больш за 120 тысяч вернікаў. У сваёй казані папа адзначыў, што тэхнічны і сацыяльны прагрэс не заўсёды вядзе да маральнага дабрабыту. Расія, Беларусь і Казахстан разлічваюць уступіць ва ўсусветную гандлёвую арганізацыю адначасова і на аднолькавых умовах, заявіў у радыёінтэрв'ю віцэ-прэм'ер расійскага ўраду Ігар Шувалаў. Прэзідэнт Іраку Джаляль Талебані заявіў, што Ірак не дазволіць Ізраілю ці любой іншай краіне выкарыстоўваць сваю паветраную прастору для ўдару па ядзерных аб'ектах Ірану. Талебані заклікаў 5 сталых шальцоў Рады бяспекі ААН ды Нямеччыну весці, як ён выказаўся, па-сапраўднаму перамовы з Іранам. Прэзідэнт Іраку лічыць, што Тэгерану варта гарантаваць выкананне яго правоў на выкарыстанне ядзерных аб'ектаў у мірных мэтах. Вы слухалі навіны, наступны выпуск праз гадзіну. Нагадаю, нас можна слухаць і чытаць у інтэрнэце. Наш адрас свабода.орг.
Тут Ганна Соус. Сёння ў праграме. Праскі акцэнт, якое палітычнае значэнне мае візіт патрыярха маскоўскага і ўсія Русі Кірыла ў Беларусь. Вас чакае перадача Яна Максімюка «Званочкі». У вольнай студыі Міхаль Скобла гутарыць са старшынём беларускага гістарычнага таварыства Алесем Краўцэвічам. Вас чакае песня Данчыка «У полі вярба». Пачынаем праграму паведамленнем пра візіт патрыярха маскоўскага і ўсія Русі ў Віцебск. Перадае Браніслава Станкевіч.
Патрыярх маскоўскі і ўсія Русі Кірыл прыехаў сёння з Полацку ў Віцебск. Па дарозе ў прыгарадзе Віцебску ён усклаў кветкі да абеліска ў гонар памяці ахвяраў канцлягеру 5 полк. Многія кажуць, што гэта глядзіцца супярэчліва. У Полацку памятны знак у гонар памяці тамтэйшых ахвяраў канцлягеру ДУЛАГ-125 знеслі, каб усталяваць помнік святому Мікола Цудатворцу. Гэты помнік узведзены якраз да візіту патрыярха Кірыла. У сённяшняй вечаровай праграме патрыярха Кірыла таксама кароткая імша ў Свята-Пакроўскім саборы і ўскладанне кветак на плошчы Перамогі. Каб трапіць да гэтых аб'ектаў, віцебляна даглядаюць міліцыянты і праходзіць даводзіцца праз брамы металадэтэктараў. Сустракаць патрыярха ў масавым парадку загадана вучням школ, настаўнікам і прадстаўнікам прамысловых прадпрыемстваў. Сустрэўшы патрыярха, яны пачалі разыходзіцца.
Браніслава Станкевіч з Віцебску. Больш падрабязна пра візіт патрыярха на нашым сайце свабода.орг. Дадам яшчэ, што напярэдадні візіту затрымлівалі віцебскага сябра беларускай хрысціянскай дэмакратыі. Актывіст стваранай партыі Алесь Галавань распаўсюджваў на вуліцы Цітова ў Віцебску моладзевы бюлетэнь «Прамень». Актывіста затрымалі людзі ў цывільным і завезлі ў чыгуначны РАУС. Яны патлумачылі, што па гэтай вуліцы пралягае маршрут катэджа патрыярха маскоўскага ўсія Русі Кірыла. І таму паводзіны распаўсюдніка яны палічылі падазронымі. Вы на хвалях Радыё Свабода і зараз пра адну з нашых сённяшніх перадачаў.
Што ведаюць пра Кастуся Каліноўскага сённяшнія дзесяцікласнікі? Што яны могуць прачытаць аб ім у падручніку па гісторыі? А вось што, Каліноўскі не беларус і тэрарыст, які не можа быць нацыянальным героем.
Аб'ектыўных падставаў гэтага героя бэсціць няма. Гэта герой класічны. Гэта чалавек, які аддаў жыццё за ідэю, які не заваўся нават пад шыбеніцай. Ён пасуе на героя нават знешне, прыгожы такі інтэлігентны твар.
Вольная студыя пазней у нашым эфіры. Працягваем праграму перадачы «Праскі акцэнт». Якое палітычнае значэнне мае візіт патрыярха маскоўскага і всія Русі Кірыла ў Беларусь? Якія праблемы існуюць у адносінах паміж беларускай уладай і праваслаўнай царквой? Як візіт патрыярха Кірыла можа паўплываць на перспектывы візіту ў Беларусь папы Рымскага? Гэтая тэма ў «Праскім акцэнце» абмяркоўваюць палітолях, рэдактарка парталу «Царква» Наталка Базылевіч, доктар багаслоўя Ірына Дубянецкая і філозаф Уладзімір Мацкевіч. Вядзе перадачу Юры Дракахруст.
Адразу пасля прыезду ў Менск патрыярх Кірыл заявіў, я цытую, «Я прыехаў сюды насамрэч да хаты. Трэба прама разумець, прыехаў не патрыярх Расійскай Федэрацыі. Святая Русь, гістарычная спадчына, рэалізуе сябе ў розных дзяржавах, прадстаўляе не расійскую, а рускую царкву». У той жа час гутаркі з Александрам Лукашэнкам патрыярх паабяцаў беларускаму лідару паспрыяць ягонаму дыялогу з Масквой. Ці вось гэтая фраза, гэтая цытата. «Белая Русь – заходні фарпост усходняй праваслаўнай цывілізацыі». Ну, фарпост, паводле вызначэння, гэта ўмацаванне супраць чагосьці, ну, калі не варожага, то па меншай меры чужога. На ваш погляд, як насамрэч суадносяцца гэтыя сутнасці патрыярха Кірылы, як яны суадносяцца падчас гэтага візіту? Духоўнага лідара Усяленскай царквы і расійскага, ну, скажам так, грамадскага дзеяча, а можа нават і палітыка, Уладзімір?
У той фразе, якую вы працытавалі, Юрій, там ёсць яшчэ словы такія, што праваслаўная царква не расійская, а руская. І ў гэтым сэнсе традыцыя сімфоніі праваслаўнай царквы і дзяржавы, яна за шмат вякоў стала амаль кананічнай для рускай праваслаўнай царквы, і таму суіснаванне праваслаўнай царквы ў розных дзяржавах гэта насамрэч амаль кананічная праблема для рускай праваслаўнай царквы, і таму патрыярх заўсёды вандраваў ці ездзіў па сваёй тэрыторыі, сваёй, таму што яна была ў адной дзяржаве, ў Расійскай імперыі, потым у Савецкім Саюзе і так далей. Зараз яму трэба запытвацца дазволу ў кіраўнікоў іншых дзяржаў наведаць сваіх вернікаў. І гэта складае праблему для рускай праваслаўнай царквы сёння, таму што былая адзіная царква, ці якая мыслілася як адзіная царква, раздрабілася зараз па розных дзяржавах. І ў гэтым сэнсе вельмі істотна падкрэсліць, як перабольшыў колькасць праваслаўных Лукашэнка. Нават афіцыйная лічба 80%, гэта занадта, а ён яшчэ дадаў і 5%, паказваючы, што Беларусь можа на сёння больш праваслаўная, чым сама Расія. І гэта складае палітычныя яшчэ праблемы для рускай праваслаўнай царквы, бо патрыярхія маскоўская не можа паводзіць сябе так, як Ватыкан, які даў но прызвычаюся да таго, што вернікі каталіцкія з'яўляюцца грамадзянамі іншых дзяржаваў, і папа Рымскі вымушаны ладзіць дачыненне з гэтымі кіраўнікамі гэтых дзяржаваў. На сёння маскоўская патрыярхія яшчэ не выпрацавала такіх дыпламатычных сродкаў, каб сапраўды кіраваць царквой, якая падпарадковаецца ці зараз ладзіць сімфоніі са сваімі дзяржавамі. У гэтым сэнсе так званы канкардат беларускага гасархату з урадам беларускай дзяржавы, гэта беспрэцэдэнтны выпадак.
Наталка, вось я якраз хачу пагаварыць наконт гэтай бясхмарнасці і сімфанічнасці стасункаў паміж праваслаўнай царквой і беларускімі ўладамі. Ну, на першы погляд, яно так і ёсць, пачынаючы вось з заяваў кіраўніка дзяржавы пра тое, што Беларусь праваслаўная краіна, і сканчаючы вядомым пагадненнем паміж праваслаўнай царквой і урадам, пагадненнем, якое не мае прэцэдэнтаў з іншымі канфесіямі і цэрквамі краіны. Але вось ці насамрэч такі ўжо бесхмарныя гэтыя адносіны? І ці праявіліся нейкія праблемы, магчыма, трэнні, супярэчнасці паміж, так бы мовіць, духоўнай і свецкай улады падчас гэтага візіту?
Па-першае, вот у папярэднім пытанні вы назвалі Патрыярха Кірыла духоўным лідарам Усялянскай царквы. Гэта, ну, зусім не слушна, таму што Руская праваслаўная царква з'яўляецца хутчэй памеснай царквой, не можа прэтэндаваць на права называцца Усялянскай царквой. Ось, па-другое, вот хацела пагадзіцца са спадаром Уладзімірам Мацкевічам, які сказаў, што традыцыя сімфоніі, яна ўгрунтавалася на вот традыцыі імперскай. І менавіта ў імперыі, ў візантыйскай імперыі альбо ў імперыі расійскай гэтая традыцыя магла працягвацца, і пасля распаду імперыі от у 20-м стагоддзі наогул, пры ўзнікненні вялікай колькасці праваслаўных за межамі так званых кананічных тэрыторый, для чаго і ўзнікла сама патрэба ўводзіць гэты панятак кананічнай тэрыторыі, яна стала праблемай. Праблемы вот існаванне праваслаўных па-за межамі вот адной дзяржавы, адной імперыі. І я б сказала, што, ну, не ведаю наконт бессмарнасці стасунка, але сімфанічнымі гэтыя стасункі паміж праваслаўнай царквой і беларускімі ўладамі назваць нельга. Таму што вот ты стасункі, які існуюць, яны цалкам не адпавядаюць ідэі сімфоніі, таму што сімфонія нагрунтуецца перш за ўсё на тым, што царква, яна з'яўляецца адлюстраваннем усяго народу. І як бы увесь народ належыць да царквы, і лідар царквы, патрыярх альбо мітрапаліт, ён з'яўляецца, скажам, лідарам народу, лідарам усяго народу. А от імператар альбо цар, альбо там прэзідэнт, ён з'яўляецца як бы знешнім епіскапам царквы, які хутчэй абараняе дзяржаву ад такіх знешніх нападаў. І я б сказала, што от на дадзеным у час дадзенага візіту патрыярх паказаў нашаму кіраўніцтву царкоўнаму, як трэба будаваць вот гэтую сімфонію так званую. Ну, ці не сімфонія, скажам, супрацоўніцтва паміж царквой і дзяржавай. Таму што патрыярх, ён не хваліў лішні раз ні беларускія ўлады, ні рэжым, ён ніколі лішні раз не хваліць, скажам, не проста не выступае такім легітымуючым фактарам рэжыма, ён заўсёды як бы мае сваю нейкую пазіцыю, сваю ідэю, і ён гэтую ідэю адстойвае, нават калі яму даводзіцца ісці на канфрантацыю з уладай. І вось, безумоўна, яму было лягчэй, таму што ён чалавек знешне для Беларусі, вось, але калі ён ўжо прыехаў да хаты, да, як ён кажа, то вот ён паказаў, як трэба, што можна казаць тое, што ты думаеш, можна ставіць умовы уладзе, а не проста пагаджацца на тое, што табе гэтая ўлада дае, і страчваць і аўтарытэт у грамадстве з-за гэтага, гуляючы вот у гульнях рэжыма, вось, і пры гэтым, ну, насамрэч, ну, з рэжымам у гульні гуляць бессэнсоўна, таму што ён все роўна свае абяцанні ніколі не выконвае, вось, і патрыярх паказаў, што ён ставіцца, ну, прагматычна, вот такая, што для яго сімфонія такая прагматычная, што цалкам не адпавядае вот той сітуацыі, якая склалася ў Беларусі, калі царква фактычна проста прыслугоўвае існуючаму рэжыму.
Наталя, ну, вы лепш ведаеце царкоўную спецыфіку і, магчыма, царкоўную спецыфіку гэтага візіту. Вось паводле розных паведамленняў складывалася такое ўражанне, што, ну, далёка не ўсе вернікі, якія, скажам, хацелі сустрэцца з патрыярхам, папрысутнічаць на тых цырымоніях, дзе быў ён. Ну, вось частка з іх не змагла гэтага зрабіць з прычыны таго, што ахова не пускала. Вось, на ваш погляд, у чым тут прычына? Ці, так бы мовіць, месцаў не было, ці ахова такая занадта резвая, што называецца, аховала патрыярха, у тым ліку і ад вернікаў? Тут не было нейкай такой калізіі, ці это проста такое вонкавае ўражанне?
Я сама сама учора полторы гадзіны прастаяла, скажам так, каля Мінскага епархіяльнага ўпраўлення і пабачыла вось кукаль патрыярша з адлегласці 100 метраў. Вось, і вядома, мяне гэта не вельмі ўзрадавала, скажам, вот гэта сітуацыя. І я думаю, што ў гэтым вінаваты не патрыярх, таму што патрыярх насамрэч не вельмі любіць сустракацца з вялікімі масамі людзей. Ён той час, калі ён быў старшынём аддзелу знешніх царкоўных зносінаў, вот ён якбы вот гэтая масавая сустрэча з людзьмі, для яго гэта важна. Я думаю, што ён быў вельмі здзіўлены, што яго людзі не сустракалі, якбы. Таму што, ну, ён наўрад, ён прадугледзеў тое, што он, ну, парадак масавых мерапрыемстваў у Беларусі, спецыфіку гэтага парадку, калі у нас людзей проста ніколі нікуды не пускаюць. Ось, і толькі зганяюць, калі трэба зрабіць масавасць. Я думаю, што ён таксама быў досыць засмучаны той сітуацыяй, якая склалася, што ён не змог пабачыць з гэтых натоўпаў народу, які ён бачыў на Украіне, які яго віталі. З іншага боку, от параўнаць калі з візітам патрыярха Алексія, то на самой справе вернікі нашмат больш энтузіязму праяўлялі для того, каб сустрэцца каля палаца Рэспублікі, ну, у самім палацы не было ніводнага вольнага месца, і людзей туды не зганялі, але людзі стаялі, натоўпы людзей стаялі, прасілі, ці ёсць, пыталіся, ці ёсць у каго лішні квіток. Вось, і цікавасць да гэтага візіту на сапраўды была вялікая, і мне здаецца, вот гэтую цікавасць, як беларускі рэжым ён згашаў, ён якбы не дазваляў гэтую цікавасць людзям праяўляць. Я думаю, што гэта якбы, ну, накіраваная палітыка дзяржавы, таму што, ну, каб хтосьці не збіраў больш народу, чым збірае прэзідэнт.
Вы слухаеце перадачу «Праскі акцэнт». Тэма выпуску, якое палітычнае значэнне мае візіт патрыярха маскоўскага і ўсія Русі Кірыла ў Беларусь.
Ірына, я хачу звярнуцца да таго метадалагічнага пытання, так бы мовіць, якое ўжо вось узняў Владзімір, і якое вы каментавалі ў інтэрв'ю нашаму радыё. Вы прынамсі аспрэчвалі гэтае вызначэнне, якое прагучала з вуснаў Александра Лукашэнкі, што Беларусь праваслаўная дзяржава. Ну вось ён нават лічбу прывёў 85%. І вы тады, каментуючы гэтае выказванне, сказалі, што, ну вось, Беларусь такой не з'яўляецца, можа, Расія праваслаўная дзяржава. Але, ну, в Расіі ж таксама ёсць і мусульмане, буддысты, юдэі, але пераважная большасць, зразумела, там праваслаўная. Дык калі Расія праваслаўная, можа і Беларусь праваслаўная, ну ёсць там католікі, уніяты, там мусульмане, юдэі, ну іх вельмі мала.
Ад даўніх часоў да нашага часу уключна ў нашых краінах, у нашых дзяржавах рэлігія з'яўляецца дзяржаватворчым фактарам, нацыятворчым фактарам. Руская праваслаўная царква, якая цяпер ёсць фактычную царкву ў Беларусі, не ёсць праваперагемніцай той усходняй царквы, якая была у даўнай Беларусі. Это адна рэч. Другая рэч, у Беларусі, калі вы паглядзіце не на цяперашнія лічбы колькасці людзей, якія далучаюць сябе да той альбо іншай канфесіі, а паглядзіце на беларускую культуру, пачынаючы вось ад ейнага выбуху ў 19 стагоддзі, 20 стагоддзі, вы пабачыце, што праваслаўнага складніку там якраз найменш. Праваслаўны складнік там невялікі. І я не маю на ўвазе, што ў нас людзі менш праваслаўныя, чым якія-небудзь іншыя. Гэта не так. Праваслаўных у нас цяпер сапраўды большасць фактычная, але тым не менш. Беларусь ствараюць над стварэннем дзяржавы, над стварэннем нацыі, над стварэннем культуры нацыянальнай, працуюць у вельмі значнай ступені іншыя канфесіі, апроч праваслаўнай, і ў тым ліку не хрысціянскія, а і нашы мусульмане, і нашы юдэі. Таму называць Беларусь праваслаўнай краінай не ў Расіі, гэта не так. У Расіі сапраўды і культурны складнік праваслаўны, і праваслаўе адыгрывае вельмі значную ролю ў нацыятворчасці, у культуратворчасці, у Беларусі не. І Беларусь даўна гэта шматканфесійная краіна, і я вельмі спадзяюся, што яна такой застанецца.
Вось тут якраз наконт стаўлення да розных канфесіяў. Падчас выступу ў інстытуце тэалогіі БДУ патрыярх Кірыл выказаў такую, ну, на мой погляд, напрыклад, цікавую думку. Я цытую: «І прававерны мусульманін табе па духу аказваецца бліжэй, чым да мозга касцей сакулярызаваны заходні чалавек, няздольны адрозніваць дабро ад зла». Ірына, а вам таксама бліжэй?
патриарх Кирилл шмат разоў закидал заходней цивилизации некую бездуховность и откидание духовных традиций. И на угол вот ягоное выступление был таки, на мою думку, вельми чекавый коктейль из политично-корректных говорок про суверенность Беларуси и динамичное развитие Беларуси как самостоятельной державы и про богом данность белорусского суверенитету с постоянным неспынным сгадыванием Святой Руси. На белорусское ухо Святой Руси было, видать, в его наговорках зашмат. Бо это, знову-таки, такое вельми расплывное понятие. И это нагадывает давную российскую формулу православия, самодержавия и народность, якая у белорусской традиции, коли у освоения белорусских землях выразилась у российский штык, российскую церкву и российскую школу. И вот это принесение российскости иншими шляхами не про державность, а про вот некую тумитичную Святую Русь, до учения Беларуси. У Святую Русь шляхом отлучения ее от заходней цивилизации было одним из лейтмотивов у всех выступлений патриарха. И это звучало достаточно дивно. И сейчас Беларусь звучала форпостом православной цивилизации. Вот как православная цивилизация, Святая Русь, это вот то, что как бы есть вот эта выспа духовностью в бездуховном свете, и Беларусь повинна отриматься, а никаким чином не кидаться там у заходнюю разбышченность. Так что это безумовно звучало вельми мощно.
И вот до той темы, якая, так бы мовить, весь час, видать, присутничала за кадром этого визиту, это махчимый визит Папы Римского у Беларусь и махчимая его сустреча с патриархом Кириллом. Я нагадаю, что эту идею сустречи двух первых иерархов огучил у красовику сёлета подчас визиту в Ватикан Александр Лукашенко. И, глядячи по всем, римская курия поставилась до этой пропановы становча, хотя вот днями з'явилась информация, что нібито папа не збирается в наступном годе наведывать Беларусь. И у той же час, скажем, московская патриархия одразу поставилась адмовно до этой идеи, причем публично, и як и до самой идеи сустречи, я так разумею, патриарха и папы, так и до посередницких послугов белорусского президента. То же самое, в принципе, Кирилл так довольно холодно стисло повторил и у Менску. Але, ну, есть публичные заявы, есть конфиденциальные перемовы. Вось на ваш погляд, поводле ваших звесток, накольки эта тема присутничала у перемовах, у размовах патриарха Кирилла у Менску, ці было неяк выказано ставление нагул до запрошения папы у Беларусь, якую РПЦ лечить каноничной территорией?
Я не володую некой конфиденциальной информацией. Я думаю, что коли это пытание не было головным, а лишь оно было одним из самых болючих пытаний у перемовах патриарха Кирилла с керавництвом Белорусской Православной Церкви и президентом краины. Потому что это вельми была бы вызначальная, истотная встреча, и тягом часа она обовязково отбудется. Иншая справа, что той, кто смог бы выступить посередником у такой встречи, и краина, где это было бы махчимо зробить, набыли бы, скажем, значную политическую вагу у свете. И в этом смысле, конечно, сегодняшний режим не лепший для такой встречи, для такого посередничества. Это разумея, напевно, и Ватикан, это разумея и патриарх Кирилл. И тут, я думаю, что идет борьба за, скажем так, место Беларуси у семьи европейских народов. И про это место и про эту подею треба дбать и треба клопотить.
Ирина, а поводле ваших звесток, якая тут ситуация? Магчыма, все-таки процесс некий идет, бо вот литерально гэтыми тыднями отбылося некалькі, кажучи, светской мовой, так бы мовить, зливов, тепробных шаров, некие поведомления католицких агенций, что вот у раскладе папы на наступный год визит в Беларуси есть, ну, а потом уже была заява Ватикана, что нема. Вот тут какая-то такая не надто зразумелая ситуация. Так, может, вы ее проясните?
То, что тычется визиту папы, это говорилось, что як максимый гипотетичный визит, як бы альбо в Португалию, альбо у Беларусь. И Беларусь стояла у планах, вот у таких вельми-вельми таких гипотетичных планах, после как раз визиту Александра Лукашенко, який открыто, официально запросил папу наведать Беларусь у любой зручный для его час. И папа, як звичайно, як завжди, готовий йти у любые отчиненные двери, так и сказал, коли ты двери отчинятся, то задовольнением их войду. И это было зрозуміло, что папа готовый. И вот тут вельми великая розница поміж Ватиканом и Москвой. Ватикан давно готовы, давно отчиняя и двери, и обдымки для усіх церквов, запрашаючи их для супрацовництва, до суслужбов, и вельми-вельми открыто ставится до усіх. Москва зусім у іншим керунку себе поводить. Это так само, как она поводила себе и с того, где 2-3 тому. И она глядит на Ватикан, как на потенциального ворога, как на потенциального, так бы мовить, душахвата, который может отобрать от нее там некий ковалок. И так вот глядит без никакой охоты на эту встречу. И тем не менее, все ж таки вот вага у свете Риму и Москвы, она абсолютно разная. Это абсолютно разные ваговые категории. Москва так само этого не разумеет. Хочет чего-то представить Москву, как некую вот, альтернативу Риму, вот как ты самый третий Рим славутый, как вот, как центр суседного христианства. А между тем это все-таки один из буйных центров православия, а не суседного христианства. И тому у православной церкви не могут этого не разуметь. Высшие иерархи православной церкви, русской православной церкви не могут не разуметь, что вот этот час этой ворожнечи минул, что ворожнеча уже не отыгрывая на корысть, а не духовную, а не политичную русской православной церкви. И что как раз вот некие кроки на сустрач были бы вельми своечасовыми. И тому максимум это обговаривается. Але знову-таки тут питание Беларуси. Вот той самой Беларуси, якую необходимо улучшить у православную цивилизацию, как ей на таких грозный форпост, супрать Западу и, наперше, безумовно, супрать Ватикану. И тому вот Беларусь не есть самой пожаданной платформой. Хотя и она, вот я тут вот немагчыма не погодиться с нашим президентом, и она есть достаточно натуральную платформу для этой встречи, потому что как раз это страна, где вельми прихильно ставятся як люди, вот верники, вот сама краина, вот под Бадуку своей прихильно ставятся як до Ватикану, так и до Москвы. И это было бы достаточно натурально. Але все потребные, скажем, вот в данном случае державные посередники помеж экклезиастической Москвой и Ватиканом, я не веду. Я думаю, что они худшей хочет некими иншими своими шляхами вот выйти на эту хотя бы самую первую стадию подготовки перемовов помеж этими двумя церквами.
Не погодилась я с попередними соразмовцами. Я бы сказала, что Ватикан на самой справе является лепшим сябром Москвы, потому что менавіта вот это сябровство с Ватиканом, стосунки с Ватиканом, как вельми буйной такой церковной структурой, нашмат больше за все православные структуры и централизованное отрознение от протестантских разных супольностей, Ватикан позволяет Москве позиционовать себе как другий центр християнського світу. Навіть коли у білоруській речаїсності зараз йде говорка про зустрічу патріарха московського і папи римського, це проговорюється, як бицем би православ'я зустрікається з католіцтвом. І от менавіта ця зустріча, вона дозволяє, навіть коли вона не відбулася, але можливості того, що вона колись відбудеться, і вогулі православно-католіцькі стосунки, вони дозволяють Москві от, позиціонувати себе як центр православ'я. І не просто як центр православия, а центр православия это третий Рим насуперек новому Риму Константинополю, Константинопольскому патриархату. У православном свете идет такая, не то что борьба, но видовочно то, что кого Рим как бы выберет для вот этого диалогу, и он и будет лидером, и он и будет таким самым могутным центром. И мне кажется, вот это присутничает вельми истотно. И православно-католицкие московского патриархата и Ватикана стосунки у Заходней Европе, и они видовочно показывают на то, что Ватикан шмато чем затекавлены менавіта у Москве, как вот этим лидеры православного света, потому что именно это московский патриархат, и он является наибольш таким консервативным у плане социального обучения, скажем, наибольш сопредстоит вот этим секулярным тенденциям у заходнем громадстве, в той час, как, допустим, Константинопольский патриархат, вот эта богословская традиция, она достаточно либеральная, и вот эти либеральные идеи, они достаточно распространенные, и тому, мне кажется, Ватикан сам, вот как бы в Москве затекавлены, как у лидеры православного света. И православно-католицкие стосунки, они досить, скажем, такие напруженные, в смысле, интенсивные. Недавно представник Московского патриархата, архиепископ Иларион, который означает отдел внешних церковных взносинов, он был в Ватикане, и он имел оговорку. Питание только у тем, на каких умовах поедет папа в Беларусь. И мне б вельми не хотелось, как папа ехал в Беларусь на тех умовах, какие ему зараз пропоновывает Московский патриархат, у приватности вот питание унии, питание греко-католиков. Коли еще в украинской ситуации, коли греко-католическая церковь называется могутной и такой шматколькостной, все ж таки это питание, ну, тяжко ставить об скасовании унии, об вот, перепынении деятельности этой церковной структуры, то у Беларуси, коли греко-католическая церковь, она является, ну, как бы досить маленькой, и у несприяльные умовы для ейного иснования складаются зараз у сучасной Беларуси, и мне б вельми не хотелось, как Ватикан погоджался на то, как, ну, признать вот эту незначность унии, признать ее как помылку историчную, потому что, ну, мы по-разному можем до этого ставиться, але мне не хотелось бы, как бы, как Ватикан, скажем так, сдал белорусских греко-католиков и погодился на умовы Москвы для того, как приехать в Беларусь.
Вы слухали передачу «Праский акцент». У ее удельничали политолях, редакторка порталу «Церква» Наталка Базилевич, доктор богословия Ирина Дубянецкая и философ Владимир Мацкевич. Вел передачу Юра Беркохруст. Вы на хвалях «Радио Свобода». Я нагадаю, что одночасово с эфиром «Радио Свобода» починае вещание незалежный телеканал «Белсат». Наши коллеги представляют.
Сегодня на «Белсате». От 21.25 история под знаком погони и расповед про Альерда. А позднее от 21.30 чешский фильм Яна Сверака «Початковая школа». Глядите нас на спадорожниках «Сириус» и «Астра». До встречи на «Белсате».
Тягом дня сочите за подеями на нашем сайте свобода.орг. А зараз прогучыць штотыднёвая перадача «Званочкі» Яна Максімюка.
Добрый день нашим слухачам у программе «Званочки». Усіх тепло вітає Ян Максимюк. Приємно відчувати, що наші слухачі уже розпознають передачу «Званочки» серед інших передач нашої «Свободи», а некоторі адыки пропонують, каб «Званочки» гучали частей, бодайте не 7 разів на тиждень. А особливо приємно, що некоторі наші слухачі і слухачки не тільки потакають усяму, що тут говориться, радія, що можуть почути своє телефонування в ефірі, але і вступають со мною, де з моїми колегами з білоруської служби, у спречки і полеміки. Особисто я люблю спречки найбільш з усіх формав діалогу. І не тільки спречки со своєю жінкою на кухні. Сьогодні у нас без їх так само не обидеться. Такий уже у мене, так сказати, спречний характер. Але почнемо сьогодні со дзвоночка, з яким я погоджаюся без застерогов.
Усі зустрічі на вищому рівні ставить основное питание, что, мовляв, вся беда у тем, что белорусы страдают от того, что кошт виз самый высокий. Навод у Литве и шла говорка про тое. Не треба, як один слухач, виноватить у гэтым оппозицию. У чим яна виновна? Хочется задать питание, бо не разумею. Той, кто мае намер ехать за рубеж, мае гроши. И за эту визу может заплатить безболезненно. А у тех, кого их мало, так и по Беларуси ездят не надто часто. Я маю на увазе пенсионеров и малообеспеченных. Это все не основное питание, якое так обмерковывается у этот час. Есть шмат других проблем. Лариса, город Минск.
Спадарня Лариса попала тут, как кажуть, не у брыво, а у вока. Кош шенгенских визов – это, по-моему, абсолютно другорадная политическая и житевая проблема. Абсолютно першарадная белорусская проблема, связанная с этими визами. Это тое, каб их у европейских амбасадах давали белорусам значно охотней, чем дают теперь. Коли визы станут сдавать усім, кто пожадае, я вам гарантую, усялякія спречки про их кошт зникнуть у мент. У звоночках мы довольно часто сгадываем поляков и Польщу. И няма чаму здзіўляцца. Суседзі ж. Нават калі яны і не ў саюзнай дзяржаве Расіі і Беларусі, дык усё ж блізка. У Беластоку, напрыклад. Палякі. Добры народ ці дрэнны? Вось меркаванне.
Поляки – древний народ. Слово «жид» – это их винаходництво шалерное.
Коли поляки и саправды древние, дык не слово «жид» у гэтым виноватае. Слово «жид» у польской мове такое ж нормальное, як белорус ці француз. Нават габреи не маюць нічога супраць гэтага слова. Дарэчы, слово «жид» прыйшло ў польскую мову, праз чэшскую, яшчэ ў сярэднявеччы. Адкуль прыйшло? Як мяркуюць мовазнаўцы, з Францыі, дзе прадстаўнікоў габрэйскага народу акрэслівалі і акрэсліваюць па сёння словам «жуїв». Так што палякі, гэта мой адказ нашаму слухачу, нічога тут фактычна не вынайшлі. А хто вынайшаў? По-моему, тут патент на вынаходніцтва трэба аддаць нашым усходнім суседзям, расейцам-расіянам, якія ў слова «жыд» уклалі зняважліва пагардлівае адценне. А беларусы, якія перанялі ад сваіх усходніх суседзяў іхную мову, перанялі таксама і адценні расейскіх словаў. Таму і ў беларусаў, калі яны абруселі, слова «жыд» стала лічыцца знявагай. А раней у беларусаў гэта было цалкам нармальнае і ветлівае слова, якім па сённяшні дзень яно застаецца ў палякаў. А вось цяпер пра спрэчкі і палемікі, якія я згадваў на пачатку. У нас з адной слухачкай завязалася палеміка наконт таго, хто больш вінаваты ў тым, што беларусы не карыстаюцца роднай мовай – бацькі ці ўлада. Згаданую слухачку сёння падтрымлівае спадарыня Яўгенія Зоршы.
Я звертаюся до поважанного и вельми шановного Яна Максимюка. Я хочу так само с ним поспрачаться, заперечить ему и подтримать женщину, якая сказала, что стан белорусской мовы и выживание на сегодняшний день залежит перш-наперш от улады. Конечно, от улады батьки теперешние неколи были сами детьми и ходили в русскомовные садки и школы. Оставши дорослыми и батьками, они водят своих деток у те самые рускамоўныя дзіцячыя садкі і школкі. Дык прычым тут бацькі, калі ўсё наўкол рускамоўнае? І мне часта людзі вот так кажуць: я б размаўляла ці размаўляў на беларускай мове, каб больш людзей, каб я чуў ці чула яе паўсюль. Вось. А так гаварыць на беларускай мове не кожны можа ў рускамоўным асяроддзі, таму што гэта вымагае мужнасці, якіх-то высілкаў психологичных. Дякую. Евгения Козлова Зворши. Думаю, что мой звоночек не застанется поза увагой.
Безумовно, спадарыня, ваш звоночек не застанется поза увагой. Я уже и не ведаю, як тут отказывать, каб довести свою рацию. Вось у Польщі, наприклад, улада польскамоўная. Ёй залежыць, каб усе гаварылі на польскай мове, а не на беларускай. Але ж беларусы на Беласточчыне, тыя, якія хочуць натуральна, і размаўляюць паміж сабою па-беларуску, і дзяцей сваіх вучаць беларускай мове, ці то ў сям'і, ці то ў беларускіх класах, якія самі сабе арганізоўваюць. У Польщі ніхто не аб'яўляў беларускай незалежнасці, і не было ніякага Шушкевіча і Пазняка. Але ж беларуская мова неяк трымаецца сярод беларускіх бацькоў, як насуперак уладзе, так і насуперак польскамоўнай большасці. Інакш кажучы, у Польшчы лёс мовы залежыць ад бацькоў беларусаў, а не ад улады. Чаму ў Беларусі мелася б быць інакш? Я адчуваю, што гэтая спрэчка зацягнецца. Таму наступным разам я прывяду не польскі, а ірландскі прыклад. Натуральна, калі вам цікава далей спрачацца са мной на гэты конт.
Вы слухаеце штотыднёвую перадачу «Званочкі». З вамі ў эфіры Ян Максімюк.
Адзін наш слухач імкнецца высвятліць, наколькі праўдзівая з'яўляецца афіцыйная эканамічная статыстыка.
Добрый вечер, Свобода. На жаль, не удалось просочить, был отказ на мою просьбу, как экономисты справдили и обвергли ту информацию, якую выдал Лукашенко у Вильнюсе, что за годы его керования национальный валовый продукт узрос у два разы. Але видать, что и не было такого отказа, потому что, меркуючи по питаниях ваших слухачев, это и надто хвалюе. А это ж такие самые ключевые моменты в этом его царство, они так бы моить. Тому не благо было, коли нават и был такие отказ, тлумачение, коли-николи звертаться до экономичного стану нашего господарства.
Я не эканаміст, таму мой адказ будзе зусім не аўтарытэтны. Але я не веру официальной статистике белорусского уряду. И то не тому, что працую на Радио Свобода. Оказывается, про рост и падение белорусского валового внутреннего продукта можно дознаться не только от президента, але и разглядаючи сдымки Беларуси с космосу. Я не жартую. Один американский профессор анализует спадорожниковые сдымки Земли у ночи и вымирает, где и кольки люди палят светла. И он лечит, и в этом мае несумневную рацию, что чем богатей живе народ, тем больше палит светла вечерами у ночи. И колька светла, при допомозе довольно складанных математичных величений, и он связывая с динамикой измены валового внутреннего продукта. И что оказывается? Поводле официальной белорусской статистики, валовый внутренний продукт Беларуси помеж 1992 и 2002 годом рос у темпе 1,6% в год. А поводле этого профессора, усяго 0,6% в год. Значит, отрымливается, что официальная статистика раздула рост валового внутреннего продукта больше, чем у два раза. А тому я и не звертаю уваги на тое, что кажа президент про экономичные поспехи краины. Какие они? Кожный и так отчувае по своей кишени. Спадарыня Ларыса, с телефонованием якой я цалкам погадзіўся ў пачатку нашай праграмы, пакінула нам званочак, з якім я цалкам не пагаджаюся. Ідзецца пра дзяржаўную забарону продажу піва ў шапіках.
Дарагія прадпрымальнікі, пры ўсім уважэнні к вам, с вами не согласна. Вот с моей точки зрения, это прямой путь развития еще в большей степени, чем теперь, алкоголизма. Все начинается с пива, а затем водка, вино. В транспорте с бутылкой пива часто утром видишь молодых людей, которые едут или на учебу, или на предприятие. Ларыса, город Минск.
Чему я не погаджаюсь? Тому, что вельми люблю пиво, як амаль кожный, кто живе в Чехии, не только тому. Вось некоторые у Беларуси так само заступаются за пиво, и то вельми толково.
А Ларисе из Минска попутно хочу напомнить, что пиво употребляют не только алкаши, но и вполне порядочные нормальные люди, которые не злоупотребляют этим напитком. Я не вижу ничего плохого в том, что после работы, выйдя из автобуса, нормальному человеку не надо бежать в супермаркет за пивом, а купить в киоске, на остановке и дома перед телевизором, расслабившись, его употребить.
От себя додам, что коли б тым молодым людям, якія п'ють пиво перед школой або працей, школа пропоновала цікавейшую навучальную программу, а предприемство больш пристойную зарплату, то махчыма, яны почакали б с тым пивом, каб выпить его дома перед телевизором. На сёння стольки. Звоните. Я вас выслухаю. Давайте пропановы. Я на их отгукнуся. Критикуйте. Я, можа, и не покрыўджуся. Наш телефон 266-39-52. Вам отзвонивал своим звоночком Ян Максимюк.
Вы слухали передачу «Звоночки». На телефоновании слухачоу «Свободы» отказывал Ян Максимюк.
Открой свободу в интернете.
Читай новини.
Гляди фото и видео.
Слухай эфир. Гляди наши телепрограммы.
Удельничай у опытаниях, конкурсах, онлайн-конференциях.
Комментуй материалы, досылай свои идеи, новини, фото.
Адрес свобода.org.
На чарзе вольная студия. З усіх выдатных дзеячоў беларускай гісторыі Кастусь Каліноўскі, здавалася б, адна з самых непахісных постацяў. Правадыр нацыянальна-вызвольнага паўстання, выдавец першай беларускамоўнай газеты «Мужыцкая праўда», ён і загінуў па-геройску на царскай шыбеніцы. Аднак для сённяшняй афіцыйнай гістарыяграфіі Каліноўскі аніяк не нацыянальны герой, пра што можна прачытаць у найноўшых падручніках па гісторыі Беларусі. З гэтай нагоды беларускае гістарычнае таварыства зладзіла міжнародную навуковую канферэнцыю «Кастусь Каліноўскі і яго эпоха», якая прайшла ў Мінску 25 верасня. Пасля яе заканчэння Міхась Кобла сустрэўся са старшынём таварыства Алесем Краўцэвічам.
А
Алесь, особе Кастусяка-Ліноўскага прысвечаныя раманы і аповесці, пра яго напісаныя манаграфіі і крыніцазнаўчыя даследаванні. Згадаю толькі аднаго даследчыка, аднаго з самых аўтарытэтных, гэта Геннадзь Кісялёў, складальніка і каментатара выдатнага зборніка «Кастусь-Каліноўскі і яго эпоха», серыя «Беларускі кнігазбор». Дык а чым была выкліканая патрэба склікання вашай канферэнцыі?
Справа тым, што асоба Кастусяка-Ліноўскага нечакана в незалежнай Беларусі не застала героізаваная. Асоба Кастусяка-Ліноўскага засталася ў нас на савецкім узроўні. Герой больш сацыяльны, чым нацыянальны. Але нават і гэта міфалагізацыя пачала бурыцца ў апошнія гады ідэалагічным апаратам. Я вось цытаваў на пачатку канферэнцыі падручнік для беларускамоўных школаў 10 класы, на чале з Трашчанком напісаны, дзе сказана, што Кастусь-Каліноўскі ніякі не беларус, ніякі не беларускі нацыянальны герой, а наадварот яго вешальнік Мураўёў, ён таленавіты адміністратар. Мы маем пасля плошчы 2006 году, калі моладзь знамётавага гарадка назвала плошчу Каліноўскага, маем спробы ідэалагічнага апарата ўлады знішчыць міф пра гэту асобу, знішчыць яго героя з Кастусяка-Ліноўскага. Таму мы вырашылі, прафесіяналы, навукоўцы, гісторыкі, дактары, кандыдаты, магістры, людзі, якія займаюцца спецыяльна і той эпохай, і Каліноўскім, сабрацца і сказаць сваё слова пра Кастусяка-Ліноўскага, пра паўстанне і пра яго эпоху.
Давайте больш дэталёва спынімся на згаданым падручніку. Хто яго аўтары, якім чынам і за якія грахі яны спіхваюць Каліноўскага з п'едэсталу гісторыі?
Вось атрымаю ў руках «Гісторыя Беларусі са старажытных часоў да кастрычніка 1917 года», учэбны дапаможнік для 10 класа установаў з беларускай мовы навучання, аўтар Трашчанок, Вараб'ёў і Валжанкоў. Тож гэтыя людзі напісалі падручнік для беларускамоўных школаў, не валодаючы беларускай мовай. Тут пазначана пераклад з рускай мовы. Варановіч, Саламаха, Слаута. Цэлых 6 чалавек атрымалі ганарар за гэты падручнік. Выдадзены выдавецтвам «Адукацыя і выхаванне», наклад 2140 экземпляраў, і стаіць грыф «Дапушчана Міністэрствам адукацыі Рэспублікі Беларусь, не прадаецца та кніжка, адразу выслана па вясковых сельскіх школах, якія ў асноўным з'яўляюцца беларускімі, толькі засталіся». Тут ёсць такі падпараграф. Гістарыграфічны міф пра Вікенція Кастусяка-Ліноўскага, дзе выснова робіцца. Ніякіх аб'ектыўных падстаў для ператварэння Каліноўскага ў нацыянальнага героя беларускага народа ў двух косцях не існуе. І літаральна наступны абзац. Славуты генерал М. Мураўёў быў не толькі вешальнікам у двухкосці, але і таленавітым адміністратарам і арганізатарам. Вось спроба в галовы вучняў укласці тое, што Каліноўскі не наш герой, а наш герой Мураўёў, у каторага рукі ў крыві паўстанцаў.
Алесь, мне здаецца, што такое стаўленне да Мураўёва, яно ўласцівае не толькі гісторыкам, ці дакладней псеўдагісторыкам. Аднаго разу мне давялося прысутнічаць на міжнароднай канферэнцыі ў Празе, на якой выступаў чэшскі навуковец Свяціла сусветнай лінгвістыкі Міраслаў Грох, і гаварыў ён пра амбівалентнасць асобы Мураўёва. Ён рабіў свой даклад на тэму адукацыі ў заходніх абласцях Расейскай імперыі і казаў пра тое, што Мураўёў фігура амбівалентная. Ён і караў, але ён нёс паўночна-заходняму краю асвету. І я не ўстрымаўся і запярэчыў, што шыбеніца не можа быць амбівалентнай. Так што на падзеі пасля паўстання існуе неадназначны погляд, і гэты неадназначны погляд характэрны нават нашым замежным калегам.
Я лічу, гэта выклікана тым, што нават такія шаноўныя даследчыкі, як Міраслаў Грох, не ведаюць беларускай гістарыграфіі і па той прычыне, што яе вельмі мала. От сёння якраз на канферэнцыі на гэта звярталася ўвага, што шмат аспектаў і дзейнасці, і асобы, і эпохі Каліноўскага не вывучаныя. Затое больш вядома расійская гістарыграфія. Яна і прапагандуецца, в тым ліку, у тэкстах на іншых мовах. Нават маленькая наша суседка Літува мае некалькі, здаецца, два англамоўных гістарычных часопіса, дзе прапагандуюцца веды літувійскіх гісторыкаў пра іх краіну. У нас, напрыклад, такая ўстанова, як Інстытут гісторыі Акадэміі навук, не мае ніводнага перыядычнага выдання. Вось вам параўнанне. Таму мы спрабуем гэту сітуацыю неяк змяняць.
Вы на хвалях Радыё Свабода ў вольнай студыі. Міхаль Скобла гутарыць са старшынём беларускага гістарычнага таварыства Алесем Краўцэвічам.
Вы слухаете передачу «Вольная студия», при микрофоне Михася Скобла. И сегодня про спробу разбурения в образу Кастуся Калиновского как национального героя у официальной белорусской историографии мы гутарим с Олесем Крауцевичем, старшинем белорусского историчного товариства, якое выступило организатором международной науковой конференции «Кастусь Калиновский и его эпоха у документах и культурной традиции». Протягиваем нашу гутарку. Олесе, зрозумело, что сегодня организовать международную конференцию без уделу державы вельми-вельми складана. Кто вам допомог?
Ну, акрамя Белорусского историчного товариства у Польши, его керовник Олег Латышонок, великую допомогу нам оказал Польский институт у Менску и особисто господар Пёрт Казакевич, директор этого института. И аудиторию выдатную предоставил Белорусский институт правознавства на улице Короля 3. Это такими намаганиями чисто громадских институций удалось организовать солидную науковую конференцию с выдатно выдрукованными афишами, с программами, с бейджиками для удельников и так далее. Узровень был вельми приемный, я бы так сказал.
У вашей конференции брали удел и польские науковцы. А как ставится польская историография до особы Калиновского?
Польская историография вельми становча ставится до особы Калиновского. В огуле, у нас нема такого подделу, что мы забираем Калиновского себе, поляки забирают себе. Калиновский все-таки лечил себя громадянином, было речи посполитой. И он имел контакты, в том лику, стосунки подпорядкования с центром повстання у Польши. Вот. Это наша агульная справа, это наша и ваша вольность. Вот этот лозунг со сего Костюшки выдатно пасуя и до Калиновского.
Олесь, мне сгадывается, что уже за часы незалежности у белорусским друку Калиновского часом заличивали до полянофилов. Але скажу про то, у чем перакананы. Поэзия – это мова души. Мы ведаем перачмяротный верш Кастуся Калиновского. «Марыська, чорнобровая голубка моя». Значить, душа Калиновського промовляла по-білоруську. На якої же подставі ваші опоненти з ліку автору згаданого подручника залічують його у тие ж, що ж, полянофіли?
Яни використовують його друге ім'я – Вікенчій Константи Калиновський. Говорить, що ніякий не був Кастусь, був Вікенчій. Хоча сьогодні в дослідженні, в документах було доказано, що у сім'ї уживано слово Константи, Кастусь його називали. Він називався Кастусь. Уживалося використовують наші опоненти тое, що все-таки це повстання мела сувязь з повстанням у Польщі. І спроба назвати його поляком, полонофілом, який хотів віддати білорусу панській Польщі, це спроби такі вельми примітивні, бо об'єктивних підставів цього героя бачить нема. Це герой класичний. Це чоловік, який віддав життя за ідею, який не завагався навіть під Шибеницею. І він пасує на героя навіть знешне, пригожий такий інтелігентний твар. Ось. І вони не можуть знайти реальних підставів, щоб його облізь брудом.
Я ще згадую некоторі публікації слинного нашого літературознавця Володимира Кашберука, який закидав Калиновському терор, тероризм на тих територіях, де Калиновський ажыццяўляў кіраўніцтва паўстаннем. А якія для гэтага ёсць падставы?
Сёння таксама была пра гэта гаворка ў спецыяльным навуковым дакладзе. Калиновського называлі рашучым. Ён заклікаў да выракаў смерці на здрадніках паўстання са шляхты. Але ў рэальнасці гэтага не было. Што ў рэальнасці гэтыя прысуды проста не выконваліся, і іх не было гэтых прысудаў. То есть ён быў па натуры мягкім чалавекам і ніякім не тэрарыстам. Калі для параўнання, што па загаду Муравьёва адной гарадзенскай губерніі было зраўняна з зямлёй, спалена, вынішчана больш 500 шляхецкіх ваколіцаў, а людзі ўсе да аднаго ад немаўляці да чалавека старога, які не мог хадзіць, высланыя ў Сібір. Вот гэта тэрор. Уездныя начальнікі вайсковыя мелі поўную ўладу дыктатарскую, расійскія, у час паўстання і маглі караць смерцю нават, без вырака ваенна-палявога суда. І некаторыя гэта рабілі, каб выслужацца.
А якія найбольш цікавыя выступы прагучалі на канферэнцыі?
Вельмі шмат цікавых дакладаў. Вот пачыналася канферэнцыя з выдатнага, нават літаратурнага даклада професара Алеся Смаленчука. Асоба Калиновского як даследчая праблема. Вот яго адна выснова. Нема даследавання пра нарачоную Кастуся Калиновского. Пазнаць мужчыну можна, даведаючыся пра жанчыну, якую ён кахаў. Такія словы. Александра Радзюка, якого колись я студентом вучив у Градянському університеті, уязний воєнний начальник їх репресивна діяльність в часи повстання, блискучий доклад. Ольга Горбачова про фотоздимки удільників повстання, їх каля 600 штук заховала ще. Молодого хлопця, от для мене було відкриття, магістр Андрій Шулаєв. Вексикологічні об'єкти повстання Каліновського, це значить стяги і вияви хоругви, які там удільничали. Кожен доклад був по-своєму цікавий. Вельми цікава конференція, ми опублікуємо матеріали особним виданням, і це буде нашим словом професіоналів у справі Каліновського.
І хіба апошнє, Олеся, Кастусь Каліновський, що ж національний герой, ён ім застанеться, не глядячи на різних ревізорів від історії. Ось у Менську і городні ёсць вуліці Каліновського. Зусім короткий проміжок часу у долукашенковську епоху проіснувала державна премія ім'я Кастуся Каліновського. Чи відповідає мемаріалізація ім'я Каліновського ягоному історичному статусу у нашій країні?
Не відповідає. Його героїзація занижена, недостаткова. Я ще раз повторюся, ця особа заслуговує бути на вершині пантеона національних героїв. Заслуговує, каб були пам'ятники, заслуговує, каб писалися книги, здымалися фільми. Гэта маємо ми можливість це зробити, тому що епоха має шмат керніців. Недослідувані архіви у Вільні, в Варшаві, в Петербургу, в наших обласних городах, у Городні, у Менску. Це треба дослідувати. У нас є реальна підстава оживити цього чоловіка, поглядати, який він був. А то, як він жив, то, як він загинув, то, як він змагався, цілком відповідає тому, каб він став номер один національний герой Білорусі.
Дякую за гутарку.
У вольній студії Михай Скобла гутарив со старшинем Білоруського історичного товариства Олесем Крауцевичем.
www.svoboda.org/m
Тепер наш сайт зручно читати на мобільному телефоні.
Адрес латинкой svoboda.org/m
Знайди свободу у телефоні.
svoboda.org/m Свобода, якая завсёды з тобой.
Вы на хвалях радио «Свобода». Увесь вересень у нашем эфире журналист «Свободы» и спевак Данчик, представляя и спевая свои песни. Вересень с Данчиком протягивается.
І знов вітаю вас, дорогі слухачі. Гэтую гадзіну завершим яшчэ адной мелодіяй на дрэўную тэматыку. Маёй версіяй беларускай народнай песні, у першыню папулярызаванай песнярамі «А у полі вярба».
А у полі вярба нахилёная, а у полі вярба нахилёная, маладая дзяўчыначка за
Кася ад вады,
я напою коня. Я буду твоя, напою коня. Зимней каеты ниченьки,
шановні слухачі, наступні 2 години, а 22 до 24 Радіо Свобода гучить у ефірі на коротких хвилях 49,31 метр. Частоти 5820 і 9405 кГц, а так само на середніх хвилях 612 кГц 490 метрів. Заставайтеся за свободою.